Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Efeso Kapitulo 1. Kadagiti tattao ti Diyos. Iti Efeso isuda ang mapagtalkan iti panagbiagdak ni Kristo Jesus. Sapay kumata parabor kental na ti ited kadatayo ti Diyos nga ama tayo ken ni Jesus Kristo. Siak ni Pablo tinagapuan da ito'y asurat. May saak nga apostol ni Kristo Jesus, babaan iti pagayatan ti Diyos. Agyaman tayo iti Diyos ken ama ni apo tayo a Jesus Kristo. Iti pan nakikaisa tayo kini Kristo. Binindisyonan na tayo iti amin ang espirituan na sagot iti nailangitan adiso. Sakbay iti pan nakaparswa ti lubong. Pinili na tayon ti Diyos ngagbalin ako kwa na babaan kini Kristo. Tapno na santuan, ken awan pakababalawan tay iti imatang na. Gapu iti ayat na, ingkadengen ti Diyos a babaan ken Heso Kristo, pagbalinin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggap na. Idaydayaw tayo ti Diyos, gapu iti nakaskas daw a parang ipakita na iti kinaimbag na kada tayo. Gapo itinted na sagot kada tayo, babaan iti inaramid ti dungdungun ng anak. Babaan iti papatay ni Kristo, nagunod ti wayawaya kat napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos, nga impaay na asibuboslon kada tayo. Gapo tamasirib ti Diyos kat amuna ti amin abbanag. Inaramid na ti panggap na. Impakaamuna kada tayo tinalimod a plano na ngayong kadeng na atong palan babaan kini Kristo. Anya ti plano ti Diyos ngayong kadeng na atong palan intong dumteng tinaituding at simpo? Isuday to'y. Pagkaykaysaan na ti sanga parswaan, amin nga da sa dilangit kandito'y daga ani Kristo ti pan nakaulo. Maaramid dagiti amin na bambanag kas mayan nurot iti plano ken pangeddeng ti Dios. Pinili na tayo ngagbalin at attao na babaen iti pan nakikaisa tayo kini Kristo gapu iti panggep na idi punganay. Idaydayaw tayo ngarod tinadayag a Dios. Datayo ngay mununa anang inanama kini Kristo. Nagbalin kayo met at attao ti Diyos, idinangegyo ti pudno amin sa iti na imbagadamag, anang yag iti pan nakaisala kanyo. Namati kayo ken Kristo, ket minarkaan na kayo ti Diyos, babaan iti panangted na iti Espiritu Santo, ngayong karina kas pakakitaan, iti panang tagikwana kada kayo. Gapu taadda kada tayo ti Espiritu ti Diyos. Awan dua-dua nga awaten tayo ti inkari ti Diyos kadagiti tattao na. Daytoy timang patalged kada tayo nga ikanto ti Diyos itinananay awayawaya dagiti kukwana. Idaydayaw tayo ti dayag na. Gapu iti daytoy, manipod idinadamag ko ti may papan iti pamatiyo kini Apo Jesus. Kenti ayatyo kadagiti amin at attao ti Diyos. Yak maminga ngagyaman iti Diyos gapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko. Kit idaw-dawat ko iti nagloriaan nga ama ken Diyos ni apo tayo a Hesu Kristo. Nga itid na kada tayo ti Espiritu amang ted iti sirib ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maamwanyo ti pudno may papan ken kuana. Idaw-dawat ko amaluktan kuma dagiti pampanunot yo. Tapno makita yo tilawag ngagtaod kenkwana. Tapno maamuan yo tinamnama anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw abindisyon nga inkarina kadagiti tattao na. Ken tinaindaklan apan nakabalin na ngagtartrabaho kada tayo amamati. Daytoy apan nakabalin nga da kada tayo, isumot lang tinabilag apan nakabalin. Nga inusar na iti pinagungar na ni Kristo, ket pinagtugaw na iti makannawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sa diay, nangat nga to ng dagiti amin ana ilangitan a papangulo. Agtuturay, pan nakabalin ken Apo. At daan iti akam, anangat nga tungem dagiti amin nga akam ti pannakabalin, iti agdama ken iti masakbayan. Intet ti Dios ti pannakabalin ken ni Kristo, amang ituray iti amin abanag. Ket isu ti isaad na akangatuan nga ulo iti iglesia. Ti iglesia isu ti bagi ni Kristo. Ti pakadagupan dayjay, mismo amang punno kadagiti amin abanag iti amin alugar. Efeso Kapitulo 2. Adda idi tiempo ana ibilang kayo anatay iti espiritu. Gapo ta sinukiryo ti Dios ket nagbasol kayo. Sinurot yu idi ti dakes sa panagbiag daytoy alubong. Pinaiturayan kayo iti na espirituan apan nakabalin ti tangatang. Ti espiritu amang ituray ita kadagiti tattao asaan ngagtulnog iti Dios. Kinaagpaysuna, kaslatay amin kadakwada idi. Nagbibiyag tayo kasmayan nurot kadagiti na idagaan at tarigagay tayo. Inaramid tayo ti anyaman akayat tibagi kennakem tayo. Gapu iti daytoy, naituding tayo met ngagsagabay ti pannosa ti Dios akas kadagiti amin at attao. Ngem dakkel ti panangaasi ti Dios ket ay ayatin na tayo launay. Isu nga oray na tayo iti espiritu gapu iti kinasukir tayo. Pinagbiag na tayo amairaman ken Kristo. Insalakan na kayo ti Dios gapu iti parabor na. Iti pan nakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Pinagungar na tay iti na espirituan na biag tapno makipagturay tayo kinkwana sa dilangit. Inaramid na daytoy tapno iti amin at simpo iti masakbayan. Iparang na tinaisal sa lumina, kensa na matukod aki naman ang ngaasi na iti panagayat na kadatayo, babaan ken Kristo Jesus. Tagapu iti parabor ti Dios, na isalakan tayo babaan iti pamati. Sanyo nga isalakan ti bagiyo gapu iti inaramidyo. Insagot kada kayo ti Dios, ti pan nakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Datayo ti aramid ti Dios, ket iti pan nakikaisa tayo kini Kristo Jesus. Pinarswana tayo nga agaramid iti naimbag, bayat ti panagbiag tayo nga intuding na idi. Laglagipin nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay anayanak ahintel nga awagan dagiti Hudyo, iti saan anakugit. Ket awagan dati bagida iti nakugit. Daytoy ti seremonya nga aramiden dagiti lalaki iti bagida. Naisina kay idi ken Kristo. Ganggan naet kayo idi ket saan kayo anaibilang kadagiti napili at attao ti Dios. Saan kay anairaman kadagiti katulagan ti Dios kadagiti tattao na ken naibatay kadagiti karina kadakwada. Nagbiag kayo dito'y lubong nga awanan namnama, ken awan pan nakainaig iti Dios. Ngem ita, babaen ti pan nakikaisayo kini Kristo Jesus. Da kayo nga adayo idi, nayasideg kayo gaputanatay ni Kristo akas sakrifisyo iti cross. Tamismo ani Kristo tinangyag iti kapya kada tayo, babaen iti panamagkaykaisana kadagiti Hudyo ken Hintil. Babaan iti ipapatay na. Rinibba na ti padir ana magsina ken na magbindusor kadagitoy at tao. Winaswas na tilinteg dagiti Hudyo, abuklen dagiti bilin ken alalagaden tapno kadagitoy dua apuli. Hudyo ken Hintil, parswaan na ti baro apuli ti tao, babaan iti pan nakipagkaykaysa dakin kuana tapno ipasdek na ti kapya. Babaan iti papatay na iti krus. Pinukaw ni Kristo ti gurang gurada ken pinagkaykaysana dagitoy adwa apuli iti maysa abagi ket inkapya na ida iti Dios. Imay ni Kristo anang ikasaba iti naimbagadamag ti kapya kadagiti amin a tao. Kadakay ahintil nga adayo iti Dios ken kadagiti Hudyo nga asideg kinkuana. Gapu ken Kristo mabalintay amin ti umasideg iti ama. Hudyuman wenno hintel, babaen iti maymaysa nga espiritu. Ngarod, saan kayon agangan naet wenno sangsangaini? Agkakailian kayon kadagiti tattao ti Dios. Kamkameng kayon iti familia ti Dios. Nabangon kayo met iti rabaw ti fundasyon ngayong pastek dagiti apostoles ken dagiti profeta ket ni Kristo amismo ti kangrunaan apasuli. Isu ti mamagkakamang iti intero apatakder ket parang ayon na akas may sa atimplo ana santuan iti Apo. Iti pan nakikaysa kinkwana may kamang kayo met agraman dagiti dadduma iti pan nakabangon ti may sa abalay apagtaengan ti Espiritu ti Dios. Efeso Kapitulo 3. Daytoy ti gapuna asyak ni Pablo abalod ni Kristo Jesus gapu kadakay a hintel agkararagak iti Dios. Awan dua-dua anadamag yon ababaen iti parabor ti Dios. Inted na kanyak daytoy at trabaho a maipaay iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Dios tinalimed a plano na ket impakaammuna kanyak. Insurat kon ti ababa a pakasaritaan daytoy. No mabasayo, maamuan yun to no kasano a maawatak ti palimed ni Kristo. Saan ana ipakammo iti daytoy a palimed iti sangkatauan? Ngem imparangarangen ti Dios babaen iti espiritu kadagiti nasantuan ng apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimet babaen iti ebanghelyo mayraman dagiti hintel kadagiti Hudyo nga umawat iti bendisyon ti Dios. Kamkameng da iti isumet lang abagi ket mayraman da iti inkari ti Dios ken ni Kristo Jesus. Nagbalinak nga adipen ti ebanghelyo gapo iti naisang sangayan na sagot nga inted kanyak ti Dios babaen iti pannakabalin na. Siak ti kanumuan kadagiti nanumo at tao ti Dios. Ngem siak ti pinili ti Dios amang ipakaammo kadagiti hintel iti di matukod a kinabaknang ni Kristo. Ken mangipakita kadagiti amin at tao iti pannakaibanag daytoy nalimed a plano ti Dios. Iti amin at tsimpo iti napalabas. Inlemmeng ti Dios isu ana marswa iti amin daytoy nalimed a plano na. Ita, babaen iti iglesia, maamuan dagiti agtuturay ken dagiti pannakabalin sa dilangit. Ti kinasirib ti Dios iti nagduduma apan nakaiparangarang na. Kastoy ti naramid ti Dios kas mayan nurot iti agnanayon apanggep na at tinungpal na babaen kini Kristo Jesus nga apo tayo. Gapo iti pannakipagmaymaysa tayo kenkuana. Ken gapo ta agtalet tayo kenkuana. San tayo nga agbuteng nga umasideg as itatalged iti sangwanan ti Dios. Dawatek nga rod adi kayo maupay iti panagsagabak gapo kada kayo. Pagsayaatan nyo amin daytoy. Daytoy ti gapuna ngagparintumangak iti sangwanan ti ama. Apaggapuan ti pudno anagan ti tunggal familia sa dilangit ken ditoy daga. Iti kinabaknang ti Gloriana, dawatek nga itid na kada kayo ti pannakabalin, babaen iti espiritu na, tapno bumilag ti akin uneg akin atauyo. Agnaed kumaakanayon ni Kristo iti pusuyo, babaen iti pammatiyo kinkwana. Ikararag ko ama iramot ken maipasdek kayo iti ayat, tapno da kayo kendagiti amin at tao ti Dios. Nan anay ti pannakaawat yo no kasano ti kadakkel ken kauneg ti panagayat ni Kristo kada kayo. 1. Mapadasan yo kuma no kasano ti panagayat na kada kayo. No paysaan anan anay amaamman tapno awan pagkurangan yo ken mapno kayo iti nadiusan agalan. Madaydayaw kuma ti Dios amakaaramid iti nasursurok ngem ti dawaten. Wenno panunutin tayo babaen iti pannakabalin nga agtartrabaho kada tayo. maipaay kumakinkwa na tidayaw iti iglesia ken tidayaw ni Kristo Jesus. Iti amin at timpo ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Efeso Kapitulo 4. Ngarod, kas may sa abalod gapu iti panagserbik iti Apo. Yunay unay ko nga agbyag kayo kas maikari iti nangayaban ti Dios kada kayo. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet. Ipakita yo ti ayatyo, babaen iti panagtitinulong nyo. Aramiden nyo ti amin akabaulan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa, ngayon ted ti Espiritu, babaen iti talna amamagsinggalot kada kayo. Adda maysa abagi ken maysa ng Espiritu, kas iti kadda ti maysa anamnama anangayaban ti Dios kada kayo. Adda maysa nga Apo, maysa apammati, maysa abunyag. Adda maysa a Dios ken Ama ti sangkatauan. Apo ti amin, agtrabaho iti amin ken agtaeng iti amin. Naikkan titunggal maysa kada tayo iti naisang sangayan asagot kas mayan nurot iti rukot ngayon ted ni Kristo. Kas kuna tinasantuan asurat.
Idi muli sa dilangit adu abalod ti inkuyog na. Nagited iti sagsagot iti sang katakwan.
Anya ti kayat asawen ti imuli kayat na asawen nga imuna nga imulog iti kaunggan na paset ti daga. Ngarod, dahi di imulog, isumot lang ti imuli iti ngatwen ken labos ti tangatang, tapno adda iti amin a lugar, iti amin a lubong. Isuti,
nagited iti sagsagot iti sangkatauan.
Dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostoles. Tidadduma profeta, tidadduma ebanghelista, tidadduma pastor ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at attao ti Dios iti na Kristiyanoan a panagsirbi. Tapno dumakkel ken mapapigsa ti bagi ni Kristo. Iti kasta sangsang kamaysa tayo iti pammati ken pannakaammo iti anak ti Dios. Agbalin tayo apodno a nataengan a mairukod iti kinaan anay ni Kristo. Ket santay ton akas laubing, wenno basit abang kaayan lo allon dagiti talluyon, wenno yalla alla tagbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro kadagiti manangalilaw at attao. Mangyaw awanda, babaen kadagiti ulbud nga ibagbagada. Ngem babaen iti panang taginayon iti kinapudno. Idinto nga iparangarang tayo ti panagayat tayo iti tunggal maysa, dumakkel tayo nga awan pagkurangan na iti pannakikaysa ken ni Kristo. Isu ti ulo ama magtutunos iti amin apaset ti bagi, ket aggakamang ti intero abagi kadagiti nagsusuupan na. Isot gapuna ano agtrabaho ti tunggal paset akas rebeng na, dumakkel ti sibubukel abagi, ket pumig sa babaen iti ayat. Itinagan ti Apo, kunak nga roday toy, ket ballaagan kayo adi kay agbyagan akas kadagiti hintel. Awan sirsirbi ti panagpampanunot da, ken nakullaapan ti isip da. Nailaksid da iti biag ngayon ted ti Dios, agsipod ta awan apulos ti amuda, ken natangken ti ulo da. Saan dan nga ammo ti agbain? Naigamirdan iti kinadagas, ket awanen ti makaigawid iti panagaramid da kadagiti amin akita ti kinarugit. Saan akasta ti nasursuruyo may papankin ni Kristo? Awan dua-dua anang nangegyon ti may papankin kuana, ket kas pasurot na, naisuro kada kayo ti kinapudno nga addaken ni Jesus. Iwaksiyo nga rod ti daan a kinatauyo anang idalan iti sigod a panagbyagyo. Ti daan a panagbyagyo amang daddadael idi kada kayo, gapu kadagiti tarigagay anang yawawan kada kayo. masapol anan-anay ti pannakapabaro ti puso ken isipyo. Masapol ngagbalin kay abaro a tao a pinarswa ti Dios nga umasping ken kuana. Ket may pakita daytoy itinalintag ken nasantuan a panagbiag. Di kayo nga rod agululbuden. Tipod nulang ti ibaga ti tunggal maysa iti kapsat na iti pamati. Takamkamang tayo amin iti bagi ni Kristo.
No agpungtot kayo, diyo ipalubos nga agbasol kayo.
San kumaalum nagti init adi bumaaw ti pungtot yo. Tapno diyo ikkan ti diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Timan nanakaw, isardeng nanti agdakaw. Agtrabaho kiti tapno manggad asitatak ng iti kwarta nga agpaikin kuana. Ket makatulong met kadagiti na panglaw. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo lang dagiti balikas anasaya at ken maiparbang tapno matulungan ti siya sinuman akasasauyo. Ket diyo pagliddaangan ti Espiritu Santo ti Diyos ta isu ti marka ti Diyos iti panang tagikwana kadatayo. May sa apamatalged at umtengto ti aldaw apan ang waya-waya ti Diyos kada tayo. Lipatin niyo ti amin asakit tinakam, gura ken pungtot. Di yun bugkawan winupadpadaksin ti padayo at tao. Ikatin niyo ti anyaman asakit tinakam iti siya sinuman. Agkikin na asi, ken agiin nayat kayo kiti. Agpipin na kawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo babaen ken ni Kristo.
Efeso Kapitulo 5. Gapu tada kayo ti anak apatpatgen ti Diyos, masapol at tumulad kayo kenkwana. Ti kumaayat ti mangiturong iti panagbiagyo, kas iti ayat nga impaay ni Kristo kada tayo babaen iti panang ted na iti biag na gapu kada tayo. Kas nabanglo asagot ken daton a makaparagsak kiti Dios. Tattao na kayo ti Dios. Saan nga rodarumbeng adda pakasarsaritaan nyo may papan iti pan nakikamalala wenno kinarugit wenno kinaagom. Di met tumutop nga agisawang kayo kadagiti na alas. Minamaag wenno narugit abalikas. Agyaman kayo kiti iti Diyos. Di kay agdwa-dwa iti daytoy. Awanto ti lugar ti man nakikamalala. Narugit wenno naagom iti pagarian ni Kristo ken ti Diyos. Dati kinaagom ket maysa akita ti panagrukbab iti ti Diyosen. Di kay paalilaw iti siya sinuman babaen kadagiti ulbod asarsarita. Dagitoy ti pakaigapuan ti panagdisuor ti pungtot ti Diyos kadagiti saan nga agtulnok kenkwana. Ngarod, di kayo makikadwa kadagiti kasta at tao. At da kay idi itisipnget, ngem gapota nagbalin kayo at tao ti Apo. At da kayon itilawag. Isot gapuna amasapol nga agbiag kayo, akas tat tao anaruam nga agtaeng itilawag. Tatilawag ti mangyeg itinawadwad abunga ti amin akita ti kinaimbag, kinalintag ken kinapudno. Biruken nyo no anya ti pakaragsakan ti Apo. Adaywan nyo dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan sirsirbina apanag nga agtaod itisipnget. Ibutaktak yo kit diida. Kinapudno na nakababain uray ti panang sarita laeng kadagitar aramiden da itinalimad. Ket inton may parangarang ti amin abanag itilawag. Makitan to asilalatak ti pudno akababalinda. Tati anyaman a maipalgak asilalawag, agbalin alawag. Daytoy ti gapuna amakun kuna.
Agring ka, sika amat maturog, bumangon ka ken ni patay. Ket lawagan na kanto ni Kristo.
Ngarod, anna danyo ti panagbiagyo. Di kay agbiag akas nakuneng at tao
no di kat kas mamasirib. Usarin nyo ti amin agundaway yung agaramid iti na imbag, agsipod tadakas dagitoy nga aldaw. Di kay ngarod agkunkunang, amun nyo kit di ti kayat ti apo nga aramidin nyo. Di kay agbarbartek, taisot pakadadailan nyo. Ikagumaan nyo kumakit di nga agtaeng kada kayo ti Espiritu. Iti panagsasari tayo. Usarin nyo dagiti balikas, dagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti apo kadagiti himno ken salmo, abuyugan ti na imposwan apanagdaydayaw. Kanayon nga gyaman kayo iti Diyos Ama, gapo kadagiti amin abanag, itinagan ni apo tayo a Hesukristo. Paiturayan kay iti maysa ken maysa, kas pakakitaan ti panagraemyo kin ni Kristo. Babbai, paiturayan kayo kadagiti asawayo, kas iti panangituray ti apo kada kayo. Taadda kalintigan ti lalaki amang ibaga no anya ti aramiden ti asawa na. Akas met iti kaadda ti kalintigan ni Kristo amang ibaga iti aramiden ti iglesia. Ket ni Kristo a mismo ti mangisalakan iti iglesia abagina. Iti kasta, masapol apa iturayan dagiti babae kadagiti asawa da iti amin abanag, akas met iti iglesia apa iturayan ken ni Kristo. Lalaki ayaten nyo dagiti asawa yo, akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Indaton na tibiyag na gapu kenkwana. Inaramid na daytoy tapno pasantun na ti iglesia iti Diyos. Babaen iti panangugas na iti danom ken sauna. Tapno idatag na iti sangwanan na matlaang. Ti iglesia akas la babae a nakapimpintas. Nadalos, awan mansa, wino kuretret, wino anyaman apakapilawan na. Rebeng ngarod ngayaten ti lalaki ti asawa na, akas iti panagayat na iti bagina. Ti lalaki nga gayat iti asawa na, ayaten namet ti bagina. Taawan ti tao amang gura iti bukod na abagi. Taraunan nakit di, ken taripatun na akas iti panang taraon ken panang taripato ni Kristo iti iglesia. Takamkamang na tayo ti bagina, kas kuna tinasantuan asurat.
Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagadnak ken kuana. Makitipon to iti asawa na ket agbalindan to amay maysa.
Addadakkel a kinapudno nga iparangarang daytoy apaset tinasantuan na surat. Ket maawatak amay aplikar daytoy ken ni Kristo ken iti iglesia. May aplikar met daytoy kada kayo. Masapol nga ayaten ditunggal lalaki ti asawa na akas iti bagina. Masapol met araemen titunggal babae ti asawa na.
Efeso Kapitulo 6. Da kayong anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadaytoy ti maiparbeng nga aramidin nyo.
Dayawem da amam ken inam.
Kuna ti umuna abilin anapakuyugan iti kari.
Tapno aglakam ka iti amin nga imbag ket atidog ti biag mo ditoy daga.
Dakay anagannak, di kay agsao wino agaramid kadagiti banag, amamataod iti panagpungtot dagiti anakyo kada kayo. Padaklin nyo kit di ida iti na Kristiyanwan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Dakay at agabo, agtulnog kayo asipapasnek kadagiti appuyo ket agraem kayo kadakwada. Aramiden nyo daytoy ana imposwan akasla ni Kristo ti pagsirsirbyan nyo. Aramiden nyo daytoy saanla ano kumitkita da kada kayo tapno maayayo da kada kayo. Ngemkas tagabo ni Kristo. Aramiden nyo kitdi ti pagayatan ti Dios iti amin aposoyo. Ngarod, kas tagabo, aramiden nyo asiraragsak dagiti trabaho yo, akas lati apo ti pagsirsirbyan nyo, asaan ket adagiti appuyo.
tagabo kaman wino si wayawaya. Masiguradom agunggunaan to ti apo ti tunggal tao iti naimbag nga aramid na. Da kayo nga apo, kastamat kumati umno apan nakilangin nyo kadagiti tagabuyo. Isardeng yon abot-bot ngan ida. Laglagipon nyo ada kayo kandagiti tagabuyo. Agpapada kayo nga agsirsirbi iti maymaysa nga apo sa dilangit, nga awan ti idumduma na. Kamaudyanan na, agbalinkay anatibker iti pan nakikaysayo iti apo, ken iti nabilag apan nakabalin na. Ikawes yo ti amin akabal ngited ti Dios, tapno mabalin yo asarangten dagiti pangalilaw ti Diablo. Saan adagiti tattao ti kagubgubat tayo? No diket ti armada dagiti demonyo iti tangatang. Dagiti agturay, dagiti pannakabalin ken dagiti diyosen. Wenno espiritu apagdaydayawan dagiti tattao iti daytoy dakes apanawen. Ngarud, ikabilyo ti salaknib ngainted kada kayo ti Dios. Iti kasta inton dumteng ti dakes ngaldaw. Mabalinyunto asarangten ti kabosor. Ket kalpasan ti pannakigubatyo adda kay tupay laeng a nakatakder asi sasagana iti raraot na manen. Ngarud si sasagana kayo kumalatta. Aramatin nyo apan nakabarikes yo ti kinapudno. Ti kinalinteg akas kabal asalaknibyo. Ken ti gagaryo amang ipakammo iti naimbag adamag ti talna apan nakasapatos yo. Mainayon kadagitoy, alaen nyo pa'y ti pamati apan nakakalasag yo. Ta iti daytoy, may depyunto ti amin at umardarang apana ngay biyat kada kayo ti managdakdakas. Awatin nyo mat ti pan nakaisalakan apan nakahilmit yo kenti sa o ti Diyos ngay ited ti Espiritu apan nakakampilan nyo. Agkararag kayo bayat ti panangaramid yo kadagitoy. Ket iti panagkararagyo, dawaten nyo at tulungan na kayo ti Diyos. Anyaman nga aramidin nyo, agkararag kayo kas idalan ti Espiritu. Gapu iti daytoy, agsalukag kayo ket di kayo maupay. Kanayon nga idawdawatan nyo dagiti amin at tao ti Diyos. Idawdawatan dakmet nga kannak ti Diyos iti mensahe, inton nakasagana ak ngagsao, tapno naturidak amang ipakamo iti palimod ti Ebanghelyo. Maipoon iti daytoy nga Ebanghelyo, may saak apan nakabagi ni Heso Kristo, nupay si babalodak. Idawdawat yo ang naturidak amang ipakamo iti daytoy, kasrebeng ko nga aramidan. Ipakaamunto kada kayo ni Tikiko, ti amin adamag may papankanyak, tapno maamuan nyo ti kasasaad ko. Napateg akabsat tayo ni Tikiko ken mapagtalkan nga adipen iti trabaho ti apo. Daytoy ti gapuna nga ibaon ko nga umay kada kayo, tapno ibagana kada kayo ti kasasaad mi amin. Ket iti kasta pumiksa ti pakinakimyo. Sapay kumata ited ti Dios Ama kastamet ni apo Heso Kristo tital na kinayat, abuyugan ti pamati kadagiti amin akakabsat. Sapay kuma taadda ti parabor ti Diyos kadagiti amin adi agresat ti panagayat na, kin ni apo tayo a Heso Kristo.